VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, leo Jumatano Oktoba 6 mwaka 2021, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Kama kawaida, leo basi tutakuwa na teknolojia, vilevile tutakuwa na kipengele cha yavumayo mitandaoni, na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni kwamba chanjo zaidi za korona kutoka Marekani zimeingia katika ardhi hiyo.
Nam, sawa sawa kabisa Mkamiti. Basi bila kusahau pia tutakuwa na burudani ya muziki, na moja kwa moja tuanzie huko DRC. Hapo gavana wa jeshi huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, Lieutenant General Constantin Ndima ameomba wananchi wa Kivu Kaskazini kujitokeza kuweza kupata chanjo dhidi ya korona kusaidia jamii na taifa hilo ambao limeathirika na ugonjwa huo. Kivu Kaskazini ikiwa ni ya pili kupata visa vya maambukizi ya COVID baada ya mji mkuu wa Kinshasa. Serikali ya Marekani imetoa dozi za chanjo zipatazo 50,000 huko DRC. Austeri Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Luteni Generali Constant Ndima, gavana wa Kivu Kaskazini kutoka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, asema muda umefika kwa kila mwananchi wa Kongo, hasa wa Kivu Kaskazini, kupata chanjo ya Pfizer ambayo imepewa kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka serikali ya Marekani. Ndima amekuwa mstari wa mbele kupata chanjo kunako hospitali kuu ya serikali Hopital General mjini Goma hii Jumatano, akizungukwa na wanajeshi pamoja na polisi na viongozi wengine wa serikali, vile vile wizara ya afya pamoja na WHO.
Le gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de la
serikali ya Kongo kwa ulinzi wa wananchi wake, ilifanya yote ili ipate chanjo. Leo tuna aina mbili ya chanjo Kivu Kaskazini, AstraZeneca pamoja na Pfizer, ambayo imefika. Ndiyo sababu natoa mwito kwa wananchi wote wa Kivu Kaskazini kupata chanjo kwa kujikinga, kupata chanjo kujikinga na kujipenda na hata kukinga jamii.
Se faire vacciner, c'est se protéger. C'est s'aimer et protéger aussi sa famille.
Jeshi la Kongo, hasa makamanda wote wa FARDC pamoja na polisi, wakiombwa kupata chanjo hiyo kama mfano bora kwa wananchi, kisema Generali Sylvain Ekenge, msemaji wa gavana hapa Kivu Kaskazini.
D'abord le message aux militaires et particulièrement à tous les officiers de l'armée et de la police nationale
wote, hasa
de
suivre wa jeshi la Kongo pamoja na polisi, wafuate mfano wa gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, na kwa wananchi kuondoa uoga na kupata chanjo, kwani wasipopata chanjo inaweza kuleta tatizo. Wafanye hivyo kama vile tulivyofanya wakati wa Ebola, kwa kuepuka matatizo bila shida.
Donc autant se faire vacciner comme on l'a fait pour Ebola pour affronter cette pandémie sans problème.
Wizara ya afya ya Kongo ikisema chanjo mpya ya Pfizer imepewa serikali ya Kongo kutoka serikali ya Marekani kusaidia wananchi wa Kongo, na vile kuongeza nguvu zaidi kwa kulinda wananchi wa Kongo dhidi ya corona, akisema Daktari Stefan Hans Batei kutoka wizara ya afya.
Kwa sasa tunapana hiyo vaccin wanaita Pfizer, ni vaccin ambayo inakuya kuongezeka, kwa hiyo tulianza nayo AstraZeneca. Ni vaccin yenye inasaidia na inaongeza tena nguvu kwa kuweza kujikinga na hiyo magonjwa ya COVID-19.
Kwa siku ya kwanza, wafanyakazi mbalimbali wa serikali na hata wafanyakazi wa afya wamemiminika kupata chanjo hii dhidi ya corona kama njia moja ya kujikinga. Riziki Beti pamoja naye Kahanya Tasi:
chanjo haiwezi kaua mtu, chanjo itatuproteje kwa hiyo magonjwa. Ikiwa sisi wote tunatumia vaccine, tunajiproteje si wote pamoja.
Mimi mwenyewe niko na besoin ya protection contre COVID. Si tu que ça ne coûte rien,
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC.
Na katika ripoti nyingine, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lina ripoti kwamba waasi wa Kiislamu wanaandikisha vijana wadogo kupigana kaskazini mwa Msumbiji, ambako ni eneo tete lenye utajiri wa mafuta katika jimbo la Cabo Delgado. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
UNICEF inasema imepokea ripoti kadhaa za kusikitisha sana kuhusu watoto kuandikishwa kwa nguvu na kundi la wanamgambo nchini Msumbiji la Al-Shabab. Inasema kuwa kundi hilo ambalo halina uhusiano na uasi wa Kisomali wenye jina kama hilo limeripotiwa kwa kamata wote wavulana na wasichana kutoka kwa familia na vijiji vyao. UNICEF inaelezea kuna mashahidi manyanyaso ya ngono dhidi ya wasichana na vijana wa kike ambao wamelazimishwa kuingia katika ndoa na watekaji wao. Human Rights Watch hivi karibuni ilisema wavulana wenye umri mdogo miaka 12 wamepatiwa mafunzo katika kambi kote Cabo Delgado na kulazimishwa kupigana sambamba na watu wazima dhidi ya majeshi ya serikali. Msemaji wa UNICEF James Elder anasema hakuna hesabu ya uhakika juu ya idadi ya watoto ambao wameandikishwa, lakini inaaminika kuwa katika maelfu. Anasema baadhi ya watoto wameokolewa, lakini hakuna ambaye ameachiliwa na watekaji wao wanamgambo.
Lose their families, they lose their safeties, they lose their ability to go to school.
Kuandikisha na kuwatumia watoto ni mambo yanayofanywa na makundi yenye silaha, yanaharibu familia na jamii. Watoto wanapitia katika hali ambayo hata haielezeki ya viwango vikubwa vya ghasia. Wanapoteza familia zao, wanapoteza usalama wao, wanapoteza uwezo wao wa kwenda shule. Kwa hakika kuandikisha na kuwatumia watoto ni ukiukaji mkubwa sana wa sheria za kimataifa.
Elda anasema uandikishaji wanajeshi watoto umekuwa ukiendelea tangu Al-Shababu na makundi mengine yenye silaha yaliposhambulia Cabo Delgado mwezi Machi. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa dazeni ya watu wameuawa na karibu 40,000 wamekimbilia maeneo salama katika eneo hilo. Wiki mbili zilizopita, Elda anasema UNICEF ilitia saini waraka muhimu sana wa maelewano na majeshi ya ulinzi ya Msumbiji. Waraka huo unaeleza bayana nini majeshi ya serikali ni vyema yafanye kukabiliana na watoto walio katika makundi yenye silaha.
Be others. So that training is very, very important so that they know to treat those children as children and as victims and then immediately get the support of organizations like UNICEF.
Kwa hiyo mafunzo hayo ni muhimu sana ili waweze kufahamu jinsi ya kuwashughulikia watoto kama watoto na kama waathiriwa, na haraka kuwapatia misaada katika taasisi kama UNICEF. Na hilo linaweza kuanzia kwa kuwasaidia kisaikolojia. Hatua hizo za awali za kumsaidia mtoto ambaye ameandikishwa, iwe ni msaidizi awe ni mtu ambaye anashika silaha, kwa hakika ni muhimu sana.
Sheria ya kimataifa inaeleza kuwa mtoto yote ambaye amehusishwa na kundi lenye silaha ni vyema angaliwe kama mtoto na manusura wa kiukaji. Elda anasema watoto ambao wamehusishwa na makundi yenye silaha ni waathirika mara mbili na lazima watendewe vizuri.
Asante sana Sande Shomari. Na kwa msikilizaji unayojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma nchini Kenya. Kwa Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa nchini DRC tunasikika Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema namba 1 eneo la Kindu, Radio Racom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi huko DRC. Vile vile Life HD Radio ya Kolwezi, Radio Baraka ya eneo la Baraka, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Sawa sawa kabisa. Basi na sasa moja kwa moja mtazamaji, tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Baada ya kusukuma kurejesha uhusiano wa Marekani na Ufaransa, Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amemaliza ziara ya Paris leo Jumatano kwa kufanya mazungumzo na mawaziri katika taasisi ya ushirikiano na maendeleo ya kiuchumi OECD. Blinken aliangazia changamoto kadhaa wakati akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano wa jana Jumanne, pamoja na janga la virusi vya korona, matatizo ya hali ya hewa, ukosefu wa usawa na kuweka sheria kwa dunia inayoendelea kiteknolojia. Kanuni zilizo katikati ya taasisi hii na demokrasia zetu zimekuwa changamoto kwa serikali za kimabavu ambazo zinadai mfano wao ni bora kukidhi mahitaji ya kimsingi ya watu. Baadhi ya serikali hizi zinatafuta kwa bidii kudhoofisha utaratibu unaotegemea sheria ambao umekuwa msingi salama na ustawi wa nchi zetu kwa vizazi kadhaa, Blinken alisema bila kutaja mataifa yenyewe. Blinken alisema mataifa wanachama lazima wathibitishe kuwa mwelekeo wetu unaweza kutengeneza maisha bora kwa watu katika nchi zote na kwa njia ambayo ni sawa kuliko zamani, huku tukiwajibika wenyewe. Mkuu wa shirika la fedha duniani IMF anaonya kuwa uchumi wa ulimwengu unakabiliwa na ufufuaji wa polepole kutokana na mgawanyiko mkubwa wa chanjo kati ya mataifa tajiri sana na maskini duniani. Mkurugenzi mtendaji Kristalina Georgieva alisema Jumanne wakati wa hotuba kwa njia ya mtandao kwenye chuo kikuu cha Bocconi nchini Italy kwamba IMF itapunguza utabiri wake wa kiuchumi kwa mwaka 2021 katika mtazamo wake ujao wa uchumi duniani kwa sababu ya ongezeko la kesi mpya za COVID-19 lililosababishwa na aina mpya virusi vya Delta vinavyoambukiza kwa haraka zaidi, pamoja na kuongezeka kwa deni na viwango vya mfumuko wa bei katika mataifa mengi. Shirika hilo lilikuwa limetabiri ukuaji wa 6% kwa uchumi wa ulimwengu katika mtazamo wake wa uchumi wa ulimwengu mwezi Julai. Georgieva alisema dunia inakabiliwa na uponyaji ambao bado una mashaka kutokana na janga na athari zake. Hatuwezi kusonga mbele vyema, ni kama kutembea na mawe yakiwa kwenye viatu vyetu. Muda mfupi baada ya kuanguka kwa serikali ya Afghanistan kwa Taliban, serikali ya Canada ilitangaza kuwa mwanzoni ingewakaribisha wakimbizi 1,040. Makazi haya yanatokea katikati ya machafuko nchini Afghanistan na kuibuka kwa wimbi la nne la janga la COVID-19 nchini Canada. Wakimbizi wa kwanza kufika kwenye ardhi ya Canada walitengwa mara moja kwa siku 14 katika moja hoteli za nyota 5 mjini Toronto. Walipatiwa chanjo ya COVID-19, hivi sasa wanahamishwa katika maeneo mbalimbali nchini Canada.
Baada ya habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tunasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya jioni kwa habari moto moto hapo ifikapo saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Na tukiangalia basi kwenye kipengele chetu cha barazani, leo tunazungumza, je, juhudi gani zifanyike kuwasaidia wanawake waliokuwa wametekwa na makundi ya kigaidi ili kurejesha katika jamii? Basi moja kwa moja tuna wale ambao tumeongea nao kwenye maoni yao kwa njia ya simu, na moja kwa moja tuwasikilize.
Kwa majina yangu mimi ninaitwa Shukuru Nsikarabanda, nikiwa Bukoba, Tanzania. Binafsi mimi ninaona cha kufanya hapo kwa wanawake ambao wanakuwa wametekwa na makundi mbalimbali, ili kuwarejesha katika jamii na wao wajisikie vizuri. Kwanza cha kufanya ni kuhakikisha usalama wao, maana wanapokuwa wameachiwa au wameokolewa kutoka kwa hayo makundi wanakuwa kidogo wana hofu nyingi sana kuhusu usalama wao. Lakini kitu cha pili cha muhimu sana cha kufanya ni kuhakikisha elimu zinatolewa kwa baadhi ya watu, kwa baadhi ya jamii ambazo zinakuwa zimewazunguka, ili ziwaone na wao pia kama ni binadamu kama wenzao, kama hawana makosa zaidi, na pia kuelimisha jamii iweze kuwapokea vizuri. Najua wao kidogo wanakuwa kidogo hawana furaha, hawana amani, wamezoea mazingira ambayo yanakuwa si rafiki kwa binadamu. Hivyo ni vema elimu ikaendelea kutolewa hata kwa jamii inayokuwa imewazunguka, ili waweze kuona na wao na kuwathamini wale wanaokuwa wametoka katika wameokolewa kutoka kutekwa na makundi, usalama wa kutosha, maana hata wao wanakuwa na hofu ya usalama wao utaendeleaje au watatekwa tena. Ni vema mamlaka husika za maeneo husika pia zikawa kinagaubaga, zikawa karibu nao bega kwa bega kuhakikisha wanakuwa salama, wanapata huduma za kijamii katika maeneo husika kwa usahihi, na pia jamii inaelimishwa kushirikiana nao pasipo kuwatenga. Nashukuru sana mtangazaji.
Mimi naitwa Kapengu Matamila kutoka Mpanda Bari. Maoni yangu nasema hivi, mimi naomba serikali yetu ya Kongo kufuatilia hiyo jambo, kwa sababu watu wanaotoka kwenye pori hawashughulikiwe kabisa, kwa sababu wakati wanafika kwenye komuniti wanakuwa na stress nyingi na wanadambulia kijamii. Naomba kuja serikali kusaidia kufuatilia, kwa sababu wengi wanakuja kaa huko porini, watoto na zaidi. Sasa hawa watoto hawana nafasi huku kwa komuniti kabisa. Hiyo ndio maoni yangu.
Kwa majina naitwa Kipaka au Baba Kaniki, nipo Maturore, Geita, Tanzania. Kwa mchango wangu kuhusiana na hilo, mimi nafikiri kuna haja ya idara ya usalama kukaa karibu na hawa watu ambao tayari walikuwa wametekwa na hawa makundi, kwa ajili ya kukaa nao karibu na ili wakae wajue kama wao kama sehemu ya jamii, lakini pia waweka sawa katika akili yao ile ya kisaikolojia, ili waweze kujihisi nao kama ni sehemu ya jamii. Ndio ushauri wangu.
Asante sana msikilizaji wetu kwa njia ya simu, Kapama kutoka kule Geita. Basi moja kwa moja tuangalie maoni ambayo yapo hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nakutana naye Vincent Ogora au Mwalimu Vincent kutoka nchini Kenya, anasema Nyamira County. Anasema kwanza kabisa serikali inatakiwa kutoa hamasisho kupitia wanasaikolojia, ili wanawake hawa waweze kupata msaada wa kiakili, ili wakiweza kufika vijijini kwao, mijini kwao, wasijikumbushe yale yaliyopita. Pili, anasema familia zao ziwe tayari kuwakubali na kuwapokea.
Kwa upande wangu mimi nasoma ujumbe kutoka kwa Nur Alfara. Yeye ameandika kuna idadi kubwa ya wasichana waliopotoshwa na kujiunga na makundi ya kijangili kama vile Al-Shababu. Hata hivyo imekuwa vigumu kwa wao kurudi majumbani, kwani wale waliorudi mapema aidha walisakwa na hata kuuawa. Serikali imekuwa ikisema kwamba inatekeleza mradi unaolenga kuwasaidia, lakini haya yote ni mzo tu. Ninasoma ujumbe kutoka kwa basi ya Niria Malekani Thembo. Yeye anapatikana maeneo ya Mutwanga, DRC. Ameandika ndio linahusika, tunataka kuona mabadiliko. Kwetu hakuna kituo cha kuhudumia hao watu wanaotoka porini, kwa hiyo kuna matatizo mengi tu. Haya basi, Sunday, nirudi kwako uweze kuendelea na masuala mengine ndani ya VOA Express.
Asante sana Mkamiti, na maoni mengi kweli kweli kutoka kwa wasikilizaji wetu kwenye kipindi hichi cha barazani. Endelea kutoa maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hii ni VOA Express. Na sasa, msikilizaji, umewakatia ule wakati burudani ya muziki, na kama tusemavyo express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni kibao chake Juno Kizigenza, kijana kutoka Rwanda huyu, akijana kibao kichacho Birenze, ambacho kipya bado kimetoka hapo September 24, na tayari bisasa kina views 1076 kwenye mtandao wake wa YouTube. Pata vitu msikilizaji.
In my heart it feels like a movie. In my head it feels like a gunshot. Imani mayu utunzi na kwata na kukoma mapia na kuhakesh batagu haye na wabandi sobandi hai. See, oh honey, I still feel your love. Morning to evening, I can never lie. Na na chim ya na kuhaye. Wawu reflect and we're real. Crazy or chill. Mukunda virenzi jau imagina. Mumutima wanyu undishim ya na ranyuzbe. Yeah. Wawu reflect and we're real. Crazy or chill. Mukunda virenzi jau imagina. Mumutima wanyu undishim ya na ranyuzbe.
Msikilizaji, kibao hicho chake Juno Kizigenza kiitwacho Birenze kikitoweka taratibu, bila shaka kimekuburudisha mahala popote ulipo unaposikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ndio mambo yanavyokwenda kutoka hapa jiji la Washington DC. Tuangazie sasa masuala ya teknolojia na BMJ Muridhi akiangazia hisia mseto zinazoendelea kutolewa kufuatia tukio lisilo la kawaida lililotokea hapo Jumatatu la kukatizwa kwa huduma za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, Twitter na Messenger kote duniani kwa zaidi ya saa 6. Tukio hilo limeibua mjadala mkubwa kuhusu hali ya wateja kutegemea kampuni moja kubwa ya kimtandao kwa shughuli nyingi za kila siku. Baadhi ya wadau wanasema kwamba kuna haja kuwa na washindani wengine wakubwa, ila jambo kama hilo likitokea, wateja wanaweza kutumia mitandao mbadala. Haya, ukumbi ni wako BMJ.
Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa huduma za kampuni ya hapa Marekani Facebook, inayofahamika kote duniani, pamoja na mitandao yake mingine Instagram, Twitter na Messenger, kukatizwa kwa muda mrefu namna hiyo katika historia ya mitandao ya kijamii. Habari kuhusu itilafu hiyo zilienea kwa kasi kote duniani, mamilioni kwa mamilioni ya wateja au watu wanaotumia mitandao hiyo wakijaribu kuelewa ni nini kilikuwa kimetokea. Lakini baadaye kampuni hiyo ilisema kwamba ilikuwa ni hitilafu kubwa ya kimitambo ambayo iliathiri vituo vyake vya data kote duniani, ikiwa ni pamoja na uwezo wa wafanyakazi wake kurekebisha hali hiyo. Baada ya zaidi ya saa 6 huduma hizo zilirejeshwa, lakini sio kabla ya kupoteza zaidi ya dola bilioni 6 za faida itokanayo na matangazo kwenye mitandao hiyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Wakati huo huo, bei za hisa za kampuni ya Facebook zilishuka kwa haraka kwa takriban asilimia 5. Tovuti inayofuatilia masuala ya mitandao kote duniani ya Down Detector ilisema kwamba mabilioni ya watu waliathiriwa na tukio hilo, licha ya kwamba lilikuwa la saa chache tu. Baadaye mkurugenzi mkuu wa Facebook Mark Zuckerberg akaomba msamaha akisema, samahani kwa kukatizwa kwa huduma hii leo. Ninajua jinsi mnavyotegemea huduma zetu kuunganishwa na mwapendao. Lakini kwa wengi msamaha huo haukutosha. Kukatizwa kwa huduma za kimitandao kulifufua mjadala kuhusu nguvu za mitandao kama Facebook, ambazo hutoa huduma bila washindani wakubwa. baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba kuna haja ya dharura ya kutathmini upya mfumo wa mitandao ya kijamii hapa Marekani na kwingineko ili kutoa nafasi sawa kwa washindani na wateja kupata makampuni mbadala ya kuwapa huduma kama hiyo. Matthew Hogson, afisa wa kampuni ya teknolojia iliyobuni app iitwayo Element, anasema kukatizwa kwa huduma hiyo ni ishara ya kile kinachoweza kutokea wakati nguvu nyingi zikiwa mikononi mwa kampuni moja kubwa.
Ni wazi kwamba njia ya kutatua tatizo hili sio kuipatia nguvu nyingi kampuni moja kwa swala muhimu kama mawasiliano. Badala yake unafaa kuwa na makampuni mengi kote duniani ya kusambaza huduma hiyo kama vile internet ilivyokuwa. Kwa mfano, kunahitajika watoaji wengi wa huduma za internet, ISP, mitandao mingi katika sehemu mbalimbali duniani na sava za barua pepe. Kwa kufanya hivyo, hatari itapungua kwa sababu itakuwa kote duniani badala ya kuweka huduma hiyo kwa mikono ya kampuni moja tu.
Kampuni ya Sensor Tower baadaye iliripoti kwamba app zingine kama vile Telegram na Signal zilirekodi mamilioni ya wateja wapya baada ya kukatizwa kwa huduma hizo za Facebook, Instagram, Twitter na Messenger. Kukatizwa kwa huduma hiyo kulijiri wakati ambapo Zuckerberg na kampuni yake tayari walikuwa wanakabiliwa na uchunguzi mkali. Mfanyakazi wa zamani kwenye kampuni hiyo, ambaye utafiti wake wa kina ulichapishwa na gazeti la Wall Street Journal, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya Senate ya Marekani na kudai kwamba Facebook haijali maslahi ya watumiaji wa huduma yake na badala yake inajali zaidi kuhusu faida inayopata, na imesababisha mgawanyiko ambao umewadhuru zaidi wasichana wadogo na watoto. Zuckerberg hata hivyo amekanusha madai hayo.
Asante sana basi. Mwadi wakati ya kuchambua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona mkamiti kibayasi ipo tayari kutujuza mojawapo kuanzia kule Facebook, Twitter, kwingineko. Kazi kwako mkamiti.
Shukrani sana Sunday Shomari. Basi yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter, pamoja na kipeperushi cha WhatsApp ni pamoja na maelezo ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali Tanzania, CAG wa zamani, Profesa Musa Assad, akieleza kuwa hapendi kuitwa mstaafu na kwamba neno hilo linamchukiza, akidai kwamba taratibu za kumwondoa ofisini hazikufuatwa. Maneno haya yanaendana na picha yake Assad katika kipeperushi cha WhatsApp. Kingine ni siasa zinazoendelea kwenye ardhi ya Kenya, ambapo chama cha United Democratic Alliance UDA kinataja maafisa 31 ambao wataendesha masuala ya ndani ya kisiasa ya naibu rais William Ruto kuelekea kampeni za uchaguzi mkuu wa urais mwaka ujao wa 2022. Pia kuna picha ya rais wa Uganda Yoweri Museveni inayotanda ikiendana na maelezo kwamba anawasihi viongozi wa Ethiopia na raia dhidi ya udhehebu, akiwataka viongozi hao kufanya kazi kwa Afrika yenye umoja na sio na mgawanyiko unaopatikana kwa kabila, rangi, jinsia, dini au asili ya kijamii. Ni matamshi aliyoyatoa Jumatatu wakati alipohudhuria kuapishwa kwa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Vilevile kuna picha ya Bernard Membe, waziri wa zamani wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa nchini Tanzania, akisema yupo njiani kurudi mahala fulani akishamaliza kusikiliza uamuzi wa shauri lake lililopo mahakamani hapo Oktoba 12 mwaka huu, yani anazungumzia wiki ijayo, lakini hajasema ni mahala gani. Basi ni hayo tu niliyokuandalia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninarudi kwake Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kibayasi kwa vitu vizito. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC, na muda nao unakimbia kweli kweli, lakini tuna machache kujuza msikilizaji. Tuangalie maoni yaliyotumwa kwenye Facebook kwenye swali ambalo tumeweka. Nasema, nini maoni yako kuhusu maagizo ya rais wa Tanzania Samia Suluhu kwa taasisi mbalimbali kupunguza tozo za bidhaa za mafuta? Naanza na majibu yake Dunga Mohamed Dunga. Anasema akiwa kule Kela, sioni haja ya kupunguza tofauti na kutoa kabisa, maana atasema hivyo wapunguze kwenye bidhaa alafu watapandisha kwenye upande mwingine wa kulima. Ndivyo olivyo. Wili rais wa amani huyu kutoka Chato Geita anasema kidogo kongole nimpe rais Samia, lakini bado tozo ni kubwa kwa bidhaa nyingi tu, hivyo serikali ijitafakari sana juu ya raia wake. Express nayo inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakia siku njema popote pale mnapotusikiliza kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.